Bratři a sestry, vítám vás všechny k dnešní biblické hodině a zahájíme ji společně zpěvem písně číslo 69. Píseň číslo 69 V milosti kraluje Hospodin.
Thank you.
před modlitbou čtu z žalmu 119. několik veršů od 41. verše. Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl. Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého zákona se budu držet ustavičně, na věky a navždy. Volně budu chodit, na tvé ustanovení se dotazuji. Tvá přikázání jsou pro mě potěšením. Já jsem si je zamiloval. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval, chci přemýšlet o tvých nařízeních. Stišíme se k Pánu Bohu. V modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že můžeme i na počátku tohoto našeho shromáždění obracet naší pozornost k tobě, k tvé moci, k tvému králování, k tomu, že ty máš naše životy ve své ruce. A tak chceme i v této chvíli číst tvé slovo, chceme se tvého zákona držet, chceme ho poznávat, chceme se tvým slovem a tvým svědectvím potěšovat, chceme jim naplnit náš život a chceme i to tvé slovo ve svých životech uskutečňovat. A tak nás prosíme, stiš k tomu naslouchání, otvíří naše srdce, aby ty si mohl i mezi námi konat své dílo. Prosíme za ty, kdo nemohou být mezi námi v této chvíli, skláněj se i k ním, buď jejich pomocí, potěšením, aby i oni mohli prožívat tvoji blízkost, tak jak na ní očekáváme i my pro oběť Pána Ježíše Krista, a v Duchu Svatém s tebou spojeni. A panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mne každého jitra, probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení připomenu naše nejbližší shromáždění, to je v neděli 6.9. V dopoledním shromáždění v 9 hodin bude kázat bratr kazatel Jan Asoni. Během bohoslužby bude vysluhována večeře Páně. Touto nedělí začínáme takový seriál, který by měl asi s výjimkou jedné neděle být až do doby adventní. A je to seriál kázání na žalm 23. V neděli večer bude už i večerní shromáždění. Téma blahoslavenství. Bude to jakési volné navázání na dopolední zvěstování. Neformální začátek v 18 hodin a program od 18.30. Rozhovor připravuje bratr kazatel Jan Asoni. Tak to je asi z našich shromáždění to potřebné. Snad je to vše, co bylo potřebné k oznámení. Nevím, jestli ještě nějaké doplnění k pátku, k bazaru. Nemáte. Tak máme. To je všechno. Než otevřeme Boží slovo, zpívejme ještě společně píseň číslo 247. Píseň číslo 247. Thank you. bratři a sestry, je to, jak jsem se díval do svých poznámek, asi roka půl, kdy jsme ukončili tu první část pohledu na životní příběh čtvrtého krále judského království Jošafata. Tak by se k němu rád vrátil. Bude to víceméně takové komentované čtení toho jeho životního příběhu. Nechtěl bych z toho vytvářet nějakou strukturu. Spíš to berte jako podněty k zamyšlení, takové k pozbuzení, k domýšlení i toho, co tady čteme, budeme společně číst. Zůstávají tam asi otevřené otázky, na které nemám nebo nemáme odpovědi. Tak vzhledem k tomu, k té delší přestávce, bych se pokusil aspoň velice stručně tu první část toho našeho sledování životního příběhu krále Jošafata připomenout. Jak jsem už pověděl, byl to čtvrtý král judského království, vládl v letech 873 až 849 před Kristem. Jeho jméno znamená Hospodin soudí, nebo Hospodin soudil. V té první části jsme mohli sledovat jeho vzestup, měl nesmírné bohatství a slávu. To všechno nezískal nějakou vlastní mocí nebo vlastní silou anebo moudrostí. Byl to důsledek toho, co jsme tam o jeho životě četli, a dalo by se říci, že to je asi jedna z těch nejdůležitějších věd, která se může o životě člověka povědět z druhé Paralipomenon ze 17. kapitoly. Ten třetí verš: Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po cestách, jimiž chodíval dříve jeho otec David, a nedotazoval se Bálu. Dotazoval se Boha svého otce a řídil se jeho přikázáním, ne jak to činil Izrael. Tak to jsme tedy v prostředí druhé knihy Paralipomenon, 17. kapitola. Hospodin byl s Jošafatem, Jošafat chodí po božích cestách a dotazuje se Hospodina. To je asi to nejdůležitější a nejvýznamnější, co můžeme slyšet o životě člověka. V tom svém králování Jošafat měl odvahu k očištění svého národa. V té 17. kapitole opět čteme takové krásné vyjádření. Jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových. Proto také odstranil z Judy posvátná návrší a posvátné kůly. Měl odvahu k tomuto kroku, aby řešil to neustálý odklon božího lidu k jiným bohům, a dal i boží slovo, které nechtěl nějakým způsobem jenom moralizovat, ale to, co mělo určit život národa, byla boží slovo, jak to čteme v té 17. kapitole, kdy zemí prochází levíci a kněží a učili v Judsku, měli sebou knihu zákona Hospodinova a obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Tedy Hospodin byl s Jošafatem, Jošafat chodí po božích cestách, dotazuje se Boha a prožívá šťastné období svého království, má bohatství a moc a i respekt okolních národů. Jošafat nezapomíná na nebezpečí a připravuje se i na možný nějaký konflikt a má úctyhodné vojsko, které čítá 1 160 000 bojovníků. Tedy je připraven i na útok nepřítele. Ale ten útok v té první řadě, v té první fázi nepřišel v podobě nějakého válečného konfliktu, na který byl velice dobře připraven. Ale ten první útok přišel na jeho srdce, jeho, tak jak čteme u Jeremiáše 17.9, nejlstivější je srdce nade všechno a nejpřevrácenější, kdo vyrozumí jemu. Protože jeho srdce se pozvedlo a už nechtěl být obyčejným božím služebníkem ve své malé zemi, ale tíhne ho to k tomu, aby se podílel na politice sousedního bezbožného krále. A tady začíná ten problém, do kterého teď vstoupíme. Z hlediska politického, hospodářského, kulturního bylo spojenectví se mocným sousedním královstvím jistě pochopitelné. Těch důvodů pro byla celá řada. Problém byl v tom, že jediný důvod byl proti, a totiž ten, že si to pán Bůh nepřál, pán Bůh to tak nechtěl. A my jsme sledovali takové tři špatné kroky, které udělal Jošafat. Nejprve se spříznil s Achabem, s tím izraelským králem. To se stalo tím, že Jošafatův syn Joram si vzal za ženu dceru krále Achaba Atálii. Druhý špatný krok je, že se vypravil na zahraniční cestu a upevňoval tam spojenectví s Achabem. Vidíme, že se ani politické principy, ani člověk nemění, jak zahraniční cesty představitelů států jsou od jakživa velice citlivým tématem, jde i do té dnešní doby. V tom se skutečně nic nemění. A ten třetí špatný krok byl v tom, že se Jošafat nechává zlákat ke zlým Achabovým záměrům. Achab se chce vrhnout do velice riskantního vojenského dobrodružství a láká k tomu i Jošafata. Jošafat na jedné straně rozpoznává, že to není zrovna boží hlas, který ho do této války volá, na druhé straně nemá sílu se vzepřít. Prožívá tam určité napětí, můžeme říct určitý svatý neklid. A král Achab, který vidí u svého zbožného přítele tento neklid, tak dokáže zorganizovat úžasné divadlo 400 svých proroků, kteří všichni jedním hlasem podporují toto vojenské dobrodružství. Ale ani toto velkolepé divadlo toho Jošafata tak úplně nepřesvědčí a ptá se aspoň po jediném božím prorokovi. A tak Achab posílá posla pro božího proroka Mikajáše. A my právě v této chvíli vstupujeme do toho příběhu a máme před sebou druhá, paralelně 18. kapitola od 12. verše, kde sledujeme posla, který jde pro Mikajáše, aby předstoupil před Achaba. A tak čtu z 18. kapitoly 12. až 17. verš. Posel, který šel zavolat Mikajáše, mu domlouval. Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich. Mluv o dobrých věcech. Mikajáš odpověděl, jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh. Když přišel ke králi, král mu řekl, Míko, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? On odpověděl, vytáhněte, budete mít úspěch. Budou vám vydáni do rukou. Král ho okřikl, kolikrát tě mám zapřísahat? abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. Mikajáš odpověděl, viděl jsem všechen Izrael rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Izraelský král řekl Jošafatovi, neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo. Tolik Boží slovo pro dnešní zamyšlení. Několik podnětů, které mě tak zaujaly z tohoto příběhu. Ne ten první moment, když vidíme tedy toho posla, který během toho jakéhosi duchovního ceremoniálu, který má Jošafata přesvědčit o správnosti podniku, spěchá pro proroka Mikajáše. A právě na postavě tohoto posla si můžeme uvědomit, jak velmi se provinil král Achab a jeho proroci na životech obyčejných lidí. Na jedné straně vidíme, že to ten posel myslí s Mikajášem dobře. V krátkosti ho informuje, co se tam děje před branami města. Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. A hned po této krátké referenci přidává dobře míněnou radu. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich. Mluv o dobrých věcech. Ani stopa po tom, že by ten posel očekával nebo předpokládal, že je třeba hledat a následovat pravdu, že je skutečně třeba ptát se na Boží vůli. Posel patrně zažil jako ostatní už mnohokrát to, co předváděl Achab se svými proroky, kteří nahrazovali a karikovali teda svým způsobem Boží vůli a Boží zjevení. A posel patrně zažil už vícekrát, že tito Achabovi proroci jenom podporovali Achaba v jeho záměrech. A že se to vyplatilo jim takto jednat, a vyplatilo se to nejenom těm falešným prorokům, ale i všem ostatním lidem, kteří toto podporovali. Jak tento člověk vyjadřuje postoj, jednej tak, co se ti vyplatí, dělej to, co se žádá, dělej to, co chce král a co jeho proroci očekávají. Můžeš na tom jenom vydělat, něco získat, musíš se přizpůsobit, nevyčnívat z řady. Je dobré dělat to, co se očekává, co dělají všichni, je dobré dělat to, co si přejí ti, kteří mají moc a chtějí za každou cenu prosadit. Jakoby ten posel říkal, všichni to tak dělají, tak proč bys to nemohl dělat i ty? Je taková doba, dneska se to nosí, dneska to tak všichni dělají. Je tragédie, když i ti, kteří by měli reprezentovat Boží vůli, tak takovýmto způsobem vyprázdní nebo zneváží ten svůj úřad a přizpůsobí se té době, ve které jsou, to, co se žádá, to, co chce lid, to, co chce král a kde se ztrácí Boží autorita. Velmi významné varování asi pro každou dobu, aby církev a Boží lid nestratil. Toto vědomí, toto poslání, být tím Božím hlasem, být tím hlasem svědomí, které je zneklidňováno a ovlivňováno a naplňováno Duchem Svatým. To druhé, co tady můžeme vidět, je, když přichází tedy Mikájáš na to místo té zvláštní ceremonie, která je vlastně jakousi přípravu na vyhlášení války. Co je tam velice zvláštní, ten detail, že v tom 14. verši čteme, když přišel ke králi. Je to zvláštní popis situace. Vždyť tam seděli dva králové. A v této chvíli jsem si vlastně uvědomil, že skutečně Jošafat je tam skutečně jako kulisa, do tohoto dění už nemá co mluvit. A proto jako i zřejmě i toho ten Mikájáš vnímá pouze toho krále Achaba a určujícím momentem tam je jenom on a ten král, který opouští tu boží cestu, se stává skutečně jenom loutkou a jenom kulisou, která vůbec nemá význam. Když přišel ke králi, co tam musel asi ten Mikájáš vidět? Zástup gestikulujících, křičících, lživých, falešných proroků, patrně i zástup lidí, kteří se dali strhnout k tomu válečnému šílenství. Ale co je možná překvapující, že právě v této klíčové chvíle, kdy má zaznít Boží slovo, jakoby tato klíčová chvíle vlastně neměla vůbec žádný význam. Že se ten Mikájáš k našemu velkému překvapení k tomu falešně zbožnému divadlu připojuje. Vždyť Mikajáš říká přesně to, co ostatní. Vytáhněte, budete mít úspěch. Budou vám vydáni do rukou. Ale přitom i z toho následujícího průběhu vidíme, že Mikajáš dostal od Pána Boha zcela jiné poselství o tom, které jasně říkalo, že Achab v té válce zahyne. A tak se můžeme ptát, jak to, že tak Mikajáš tak to mluví. Na to je asi velice těžká odpověď. Na první pohled by se mohlo zdát, že se Mikajáš určitou dávkou ironie připojuje k tomuto politicko-náboženskému divadlu, které režíruje král Achab. Chtěl si to tak slyšet, tady to máš. Možná bychom mohli říct, Achab asi nebyl ani hoden slyšet boží pravdu. Nevím, jestli to je ten správný význam. Ale jak znám sám sebe, jak znám své srdce, tak bych spíš pověděl, že Mikajáš v tomto momentě, kdy přichází do toho hučícího, sfanatizovaného kotle, prožívá svou slabou chvíli. Když si to představíme, že celou cestu mu ten králův posel říká, co má dělat, dělej to, co ostatní, buď rozumný, říkej, co se říkají ostatní proroci, i když to nejprve ten Mikajáš odmítá a říká, jako že živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh, má i ten poslův vliv, nějaký dopad na jeho jednání. Známe to moc toho, podělej to jako my. A patrně i to divadlo, které se tam odehrávalo, bylo velice, velice velkolepé. Tak ten strhující proud, do kterého se dostal, jakoby mu nedokázal v té chvíli momentálně vzdorovat. A mám za to, že Mikajáš v té chvíli v tom momentě podlehl. a můžeme se spíš ptát, kdo by nepodlehl v takovýchto situacích. Vzpomínám na jednoho člověka, který se léta trápil, kdy v době procesu s Miladou Horákovou, kdy byly organizované takové ty lidové soudy, nebo kdy se dělníci v továrnách či jiných zaměstnáních, pracovníci, hromadně vyjadřovali a žádali pro Miladu Horákovou trest smrti, a on velice těžce nesl to, když říkal, že byl v takové situaci, všichni zvedli ruku a hlasovali pro smrt, on ji zvedl taky. A cítil to jako velkou životní prohru, protože říkal, neví, co se to s ním v tu chvíli stalo. A v podstatě podlehl okolí a jednal proti svému přesvědčení. Možná, že takové situace, kdy na nás má to okolí takový vliv, známe, může to být s více méně různými důsledky. Já třeba vzpomínám na začátek své kazatelské služby, kdy v takové jedné docela, si myslím, klíčové situaci jsem slyšel od jedné církevní autority radu: dělej to jako my všichni to tak děláme. Já jsem poslechl a poznal jsem, že to nebyla dobrá rada a že jsem ji neměl brát tak vážně. Tak asi známe takovéto chvíle a připadá mi to, že i ten Mikajáš je člověk jako my, byť boží prorok, že i on prožil tuto slabou chvíli. Ale Pán Bůh se ani těchto svých všelijak chatrných nástrojů nevzdává. Stává se něco zvláštního. Místo toho, aby byl ten Achab spokojený, když dostal, co chtěl, žádá velmi naléhavě, aby prorok vyřídil to, co mu Pán Bůh uložil. A tady vidíme, že této příležitosti se Mikajáš chopil, staví se na nohy a duchovně se upevňuje a v plnosti a v pravdě a v čistotě vyřizuje Boží slovo. Je to veliká Boží milost, že i v té naší časté chatrnosti a slabosti se nás nevzdává a že i může nás i takovýmto zvláštním způsobem, kde bychom nečekali, že právě výzva tohoto Achaba vyburcuje Mikajáše, aby se upevnil a i přes tu svoji slabou chvilku mohl vyřídit to, k čemu ho Pán Bůh použil. A je zvláštní, že právě toto místo takové této změny, že si tohoto místa všiml jeden luterský teolog, pietista z 18. století, Magnus Friedrich Ross, a když psal svůj komentář k tomuto místu, tak tam píše toto: pod boží mocí, která řídí i srdce králů, říká Achab, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. A Ross dál pokračuje: tak podobně zapřísáhal Kajfáš Pána Ježíše, který pověděl jasné slovo a toho stálo život. Matouš 26, 63. verš. Kajfáš mu řekl: zapřísáhám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. Ježíš odpověděl: ty sám si to řekl, ale pravím vám, od nynějška uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. A závěr i tohoto svědectví je to jeho den smrti. Mikajáš také pověděl jasně Boží slovo a šel do vězení. jsem vděčný za tento postřeh tohoto vykladače Rosse, který si dobře všímá téměř doslovné podobnosti výslechu pána Ježíše před Kajifášem a Micheáše před králem Achabem. A je to jedno z těch mnoha míst, kde si můžeme uvědomit takové ty momenty, které ukazují vlastně na pána Ježíše. On sám pověděl, zkoumáte písma a myslíte, že v nich máte věčný život a písmo svědčí o mně. A vlastně v životních příbězích asi mnoha lidí v určitých situacích jsou ty situace, které skutečně prožívají oni a které ukazují právě v tom celém průhledu Božím slovem na pána Ježíše Krista. Jak to čteme v Koloským 2. kapitole 17. verš, to všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Tak jakoby některé ty životní postoje a příběhy a situace lidí starého zákona, jakoby to byl stín, který ukazuje na tu skutečnost na Krista. Osamělý Mikajáš mezi těmi, kteří chtějí prosadit svoji vůli proti Boží vůli. Osamělý Mikajáš, který říká pravdu, pro kterou jde potom cestou utrpení. Možná, že bychom v tomto příběhu našli ještě určitou podobnost s příběhem, pašijním příběhem Velkého pátku. I tady sedí člověk, podobně jako Petr, který zapírá, nepřizná se k pánu Ježíši Kristu. Tady sedí Jošafat, který tam sedí a nepřihlásí se k Mikajášovi, neříká, to je můj bratr, jsme stejného vyznání, zaměření, stejně upřímně chci následovat Boží vůli. Pán Bůh nakonec nezavrhl ani Petra, ani Jošafata. Oba prošli nelehkou cestou, aby se dostali na správné místo v životě Boží blízkosti. Mikajáš pak předpovídá v tu situaci, která nastane. Viděl jsem všechen Izrael jako rozptýlený po horách, jako ovce, které nemají pastýře. Je to častý obraz rozptýlené stádo bez pastýře, rozptýlené, které ztrácí toho, kdo je vede. Je to ten smutný obraz, kdy člověk volí jinou cestu než za svým dobrým nebeským pastýřem. A na závěr tam říká, Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Je to zvláštní, jak právě i tady vidíme způsob Božího jednání a vyjadřování. Na jedné straně je jednou větou, říká Mikajáš, oznamuje Boží soud, konec krále, ale na druhé straně označuje i pokoj pro jeho lid. A dává nám to nahlédnout do Božího srdce, pokud to tak mohu povědět, že pán Bůh jen velmi nerad vykonává zničující soud, anebo lépe řečeno, každé ohlášení soudu je zároveň i ohlašování možnosti záchrany. Já jsem si to zvlášť teď v této souvislosti nově uvědomil, když pán Bůh oznamuje potopu. První Mojžíšova 6. kapitola, až to u mě vyvolal takový úsměv, kde čteme v 13. a 14. verši, co pán Bůh říká jedním dechem. Genesis 6, 13, 14. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. Soud a záchrana. jedním dechem. Že toto tam připomíná. A když si vzpomenete ještě, jak jsme v těch minulých týdnech přemýšleli o Jonášovi, jeho poslání, jeho poselství, a tak on tam a to boží jednání, a tam čteme to překvapující, že Pán Bůh, doslova tam čteme Jonáš 3:10, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. A Jonáš sám vlastně Pánu Bohu vyčítá, že ho jímá lítost nad každým zlem. Ano, máme s tím někdy problém pochopit to boží jednání. Ale to jsem si uvědomil, že toto propojení je tady vždy, že a když budete číst i ta jiná místa božího slova, slovo o božím soudu zároveň, ta druhá strana mince je slovo o záchraně. Čekali bychom, že toto slovo Achaba zarazí. Je to vlastně poslední výzva, že to s ním špatně dopadne. A místo toho, aby Achab se chopil této příležitosti a hledal cestu k záchraně, tak s jistým zadostučiněním říká Jošafatovi: neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, než jen zlo. Přesně tak, jak jsem čekal. Ne každé poselství, které pro nás zní nějak nepříjemně, neznamená, že je ke zlému. Ale i z takovýchto špatných možná zpráv a vyjádření můžeme pochopit i boží oslovení. Ale jeho srdce je zatvrzelé a i toto poslední vážné varování pro krále, který byl králem božího lidu, božího díla. A tak nakonec jde do války, do zbytečné války, ve které zahyne. A tak, bratři a sestry, to je ten první pohled do toho, do té bouře, ve které ten Jošafat je. Slyšeli jsme o dopadu špatných rad, které můžeme slyšet nebo i dávat, jak špatně radil ten posel. Slyšeli jsme o našem lidském selhání, ale boží milosti, která i přes naše selhání nás znovu staví na nohy. Viděli jsme i v tomto příběhu stín Pána Ježíše. Ukazuje i, a v čem ukazuje můj život na Pána Ježíše. Viděli jsme rozptýlené stádo bez pastýře, tak nám to, i to, tento obraz klade otázku, jestli já v něčem neopouštím svého pastýře a nechci jít po vlastní cestě. A na závěr nepřeslechněme boží oslovení, která nemusí být příjemná. Pánu Bohu jde především o naši záchranu a o náš pokoj. Kéž bychom ho mohli prožívat, kéž bychom se i našemu Pánu odevzdali celé, jak to budeme i nyní společně zpívat v písni číslo 282 Mne zajmi, Pane můj. Píseň číslo 282. máme příležitost ke stišení k Pánu Bohu ve chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může modlit na hlas. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Amen.
Otče náš nebeský, děkujeme ti za to, že ty jsi stejný jako před staletími. Děkujeme ti za to, že ty znáš naše myšlení, naše jednání, náš život. Ale ty jsi nám dal Pána Ježíše Krista. A jeho kříž je nám vším. Děkujeme ti za spasení, které máme v něm.
Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za tvoji velikou trpělivost, se kterou nás vedeš, kterou nás pozvedáš, a děkujeme za to, že do každého dne, do každé chvíle smíme jít s tebou. Naplň i naše srdce hrdostí, že chodíme po tvých cestách, a nedovol, abychom podlehli jiným pohledům na život, ale drželi se tebe samého. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že i v našich životech se odráží ten tvůj život, a kéž by nás proměňoval čím dál tím více ke tvému obrazu. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr zpívejme píseň číslo 529. Píseň číslo 529. Přijměte ještě požehnání, kdo může povstat, povstaneme. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen.